Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 3 septembrie. Iată temele principale ale ediției. Deznodământ tragic al crizei ostatecilor de la școala din Beslan în sudul Rusiei.
Președintele PSD Adrian Năstase anunță nominalizarea lui Mircea Joană pentru funcția de prim-ministru după alegerile din toamnă.
Iar președintele Ion Iliescu precizează că Mircea Joană este numai una din variantele pentru funcția de premier din partea PSD.
Face șeful Autorității Naționale de Control din guvernul Năstase poliție politică?
Veți mai putea asculta știri și analize din actualitatea internațională.
Și o relatare din Statele Unite despre desemnarea oficială a tandemului republican George Bush și Dick Cheney pentru cursa prezidențială din noiembrie. La început însă obișnuitul buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Final tragic al crizei ostatecilor la școala din Beslan, Osetia de Nord. Forțele de securitate ruse au trecut la asaltul școlii, unde erau ținuți ostateci de miercuri sute de copii și adulți, dar nu este limpede dacă au preluat în totalitate controlul asupra clădirii. În sala de sport se relatează că au fost găsite aproximativ 100 de corpuri neînsuflețite. Dar la Beslan mai domnește haosul, nu este cunoscut exact numărul morților și răniților și nu a fost stabilită cu certitudine identitatea celor care asediaseră școala. Filmul evenimentelor în minutele următoare. Cei doi jurnaliști francezi răpiți în Irak de militanți islamici au fost predați unei grupări irachiene moderate, unei organizații de opoziție a musulmanilor suniți. Potrivit publicației Le Figaro, pentru care lucra unul dintre jurnaliști, această grupare moderată a anunțat că îi va elibera pe ostateci. Ministrul francez de externe, Michel Barnier, a declarat că deține informații că ambii jurnaliști, Georges Malburno și Christian Chesneau, sunt în viață și sănătoși. La New York, la Convenția Națională a Partidului Republican, președintele american George Bush a acceptat oficial nominalizarea din partea partidului său pentru a candida pentru un al doilea mandat. Bush și-a apărat din nou decizia privind campania militară în Irak și a sugerat că votul pentru alegerea democratului John Kerry în calitate de contracandidat la președinția Statelor Unite a fost un vot pentru un necunoscut. În replică, echipa electorală a lui John Kerry a spus că discursul de 40 de minute ținut de George Bush la Convenția Republicanilor nu poate compensa 4 ani de eșecuri ale administrației actuale. Președintele român Ion Iliescu a adresat un apel către organismele internaționale pentru soluționarea crizei școlilor românești din Transnistria. Continuăm să sprijinim eforturile Republicii Moldova pentru soluționarea crizei, a declarat citat de Mediafax Ion Iliescu. Președintele Iliescu a fost invitat de conducerea Partidului Social-Democrat de Guvernare să candideze la alegerile parlamentare pe listele PSD de la București, transmite Mediafax. Ion Iliescu a declarat azi despre PSD că este un partid, cităm, care s-a născut în focul Revoluției Române și care a jucat un rol activ în toate fazele. Fostul prim-ministru al Republicii Moldova de la începutul anilor 90, Mircea Druc, a intrat în Partidul România Mare, a anunțat liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor, citat de Mediafax. Druc, de formație economist, a spus că se va ocupa de platforma economică a partidului, dar nu este clar dacă el va candida pe listele României Mari la alegerile parlamentare din România din noiembrie.
Mulțumesc, Alexandru Eftode!
Doamnelor și domnilor, așadar, criza ostatecilor din Beslan, Osetia de Nord, a luat o turnură violentă după ce forțele de securitate rusești au luat cu asalt școala unde militanții țineau ostateci de două zile mai multe sute de copii, părinți și profesori.
Nu este clar câte persoane au fost ucise, dar corespondenții de presă aflați la fața locului relatează că în interiorul sălii de sport, unde se afla ostatecii, se află cel puțin 100 de cadavre, o cifră confirmată de altminteri și de autorități. Autoritățile ruse declară că au școala sub control, dar schimburile de focuri continuă și la această oră. Vitalie Kondratski ne prezintă filmul evenimentelor.
Autoritățile spun că asaltul școlii nu a fost planificat, iar în momentul declanșării focului urmau să fie reluate negocierile cu militanții care s-au baricadat în școală. Iată ce a declarat corespondentul postului de radio Libertatea, Musa Hasanov, aflat la fața locului. Totul a început pe la 13 și 10 minute, ora Moscovei, când două vehicule speciale cu însemne ale Ministerului pentru Situații de Urgență au intrat în curtea școlii. În acel moment s-au auzit două explozii pe acoperișul sălii de sport. Nu este clar dacă acestea au fost provocate de militanți sau dacă au fost începutul unei operațiuni speciale ale forțelor ruse de securitate. Imediat, din școală au început să fugă copii, iar persoane în uniforma trupelor speciale au sărit din mașină. La 9:30, o parte din acoperișul școlii se prăbușește și ambulanțele încep să transporte răniți la spital, în timp ce lângă școală e ridicat un spital militar de urgență. Corespondentul Radio Libertatea, Tatiana Sobol. Sunt foarte multe mașini aici și altele continuă să vină. Cele care sunt pline se îndreaptă spre spitale în Vladicavkaz și Beslan. Alte ambulanțe continuă să vină. La orele 11 și un sfert, agențiile de presă afirmă că toți ostaticii au fost eliberați, iar forțele rusești controlează clădirea. Împușcături sunt mai puține acum, ostaticii sunt scoși din școală și li se acordă primul ajutor. Practic, niciunul dintre ei nu este îmbrăcat. Evident, căldura din încăpere și lipsa apei și-au făcut efectul. Mulți ostatici sunt însângerați și primul ajutor li se acordă pe loc. Mamele sunt în stare de șoc, multe dintre ele sunt în stare de isterică. Forțele de ordine ruse spun că au fost uciși 5 militanți, însă, potrivit unor informații, alți 13 s-au amestecat printre ostaticii eliberați și s-au ascuns în oraș. La 13:45, în sala de gimnastică au fost găsite cel puțin 100 de cadavre. Nu se știe care a fost cauza morții acestor oameni, însă poate exista o legătură cu exploziile care s-au auzit pe acoperiș. Identitatea militanților rămâne necunoscută. Astăzi însă, președintele Osetiei de Nord, Alexander Jasokov, a declarat presei că militanții cereau independența Ceceniei.
Criza ostatecilor de la Beslan a fost declanșată după ce, marți, o atentatoare sinucigașă s-a aruncat în aer la intrarea unei stații aglomerate de metrou din Moscova, ucigând 9 persoane. Atentatul de marți a fost revendicat de o grupare auto-intitulată Brigăzile Islambulii, iar numele acestei grupări vine de la Khaled Islambulii, liderul militanților musulmani care l-au asasinat pe președintele egiptean Anwar el-Sadat în 1981.
Brigăzile Islambulii pretind că au legături cu operațiunile rețelei teroriste Al-Qaeda mai multe țări. Aceeași grupare și-a asumat responsabilitatea și pentru prăbușirea aproape concomitentă săptămâna trecută a două avioane de pasageri rusești și în care au fost uciși 89 de oameni. Autoritățile ruse declară că avioanele au fost doborâte cu bombe.
Toate aceste violențe par a veni în sprijinul aserțiunii președintelui rus Vladimir Putin, potrivit căreia teroriști internaționali care au legături cu Al-Qaeda ar coopera acum cu separatiștii ceceni.
Avem acum legătura cu Dan Alexe, fost corespondent al Europei Libere în Cecenia, expert în probleme Caucazului de Nord. Bună seara, Dan!
Bună, Lucian!
E plauzibilă această ipoteză a legăturii dintre rezistența cecenă și Al-Qaeda?
Nu foarte mult, Lucian. Afirmația că rezistența cecenă ar avea legături cu Al-Qaeda este un element important în strategia relațiilor publice ale Moscovei, însă lucrul nu a fost dovedit și nici verificat, de altfel. Mai mult, acuzația este cu totul neverosimilă, nu numai prin prisma realităților terenului, dar și prin particularitatea ideologică a rezistenței cecene. Această rezistență cecenă nu este deloc unită, ea este un conglomerat de grupări rivale și chiar de simple bande înarmate uneori, în care compozanta islamică nu joacă decât un rol minor. Gruparea principală a rezistenței cecene, cea a președintelui Maschadov, care la vremea lui a fost recunoscut atât de Moscova, pe atunci era Yeltsin, cât și de OSCE, care a supravegheat acele alegeri, gruparea principală a lui Maschadov nu are o altă ideologie decât aceea unui mic popor prins într-un război colonial. Sigur, o grupare islamistă fundamentalistă, cea a lui Shamil Basayev, există și în Cecenia. Însă, asemenea atentate și operațiuni, cum e cel care s-a întâmplat astăzi, care nu pot fi calificate decât drept teroriste, nu pot fi atribuite rezistenței cecene. Un lucru e sigur, principala grupare a acestei rezistențe cecene, cea a lui Maschadov, a condamnat luarea de ostateși din Osetia și a atras atenția asupra condițiilor stranii și chiar suspecte în care s-a petrecut această operațiune.
Dan, poate comunitatea internațională să facă ceva pentru a soluționa conflictul ruso-cecen?
Lucian, comunitatea internațională nu este decât o formulă retorică în acest caz și nu poate face de altfel mare lucru atâta vreme cât nu există o voință politică comună de a face presiune asupra Rusiei. Ori ce vedem? Că Schröder și Chirac au mers zilele trecute să-l întâlnească pe Putin pe malul Mării Negre și după lungi convorbiri n-au făcut altceva decât să-l laude pe Putin pentru felul în care duce operațiunile militare în Cecenia. La fel Statele Unite, care aveau nevoie de acordul cel puțin tacit al Rusiei în momentul intervenției americane în Irak, au închis ochii până acum asupra crimelor quasi-cotidiene comise de forțele ruse în Cecenia. Aceste crime sunt denunțate numai de organizațiile umanitare, dintre care unele chiar rusești, cum e organizația Memorial. În schimb, OSCE-ul a ales să rămână absent până acum. Consiliul Europei, după ce a suspendat pe o scurtă perioadă dreptul de vot al Rusiei în urmă cu 3 ani, a ales să se ocupe de chestiuni mai mult politice. Și pentru a da un singur exemplu, atunci când România a deținut președinția OSCE-ului, Bucureștiul ar fi avut posibilitatea de a media în criza cecenă, ceea ce ar fi dus la un fel de glorie pentru diplomația românească. Ministerul român de externe a preferat însă atunci să ignore propunerile de contact direct oferite de partea cecenă și asta în ciuda faptului că un eventual succes diplomatic ar fi adus României o glorie similară cu cea de care s-a bucurat Norvegia când a mediat în acordurile de la Oslo dintre israelieni și palestinieni. Așa încât situația rămâne următoarea, o luare de ostateci banditească, căreia forțele speciale Rusiei au pus capăt cu aceeași violență pe care am văzut-o și în cazul teatrului din Moscova și luare de ostateci care e imputată automat independentiștilor ceceni. Comunitatea internațională aprobă, însă o asemenea unanimitate în condamnare nu va pune capăt conflictului din Caucaz.
Dan Alexe, mulțumim pentru participarea ta la emisiunea de astăzi.
Cum a reacționat comunitatea internațională la evenimentele din Rusia, aflăm de la Victor Eschenazi Moroșan.
Criza de la Beslan a ocupat un rol central în cadrul discuțiilor unei întâlniri a miniștrilor de externe din țările Uniunii Europene, la care, le spunea purtătorul de cuvânt al Uniunii Ziariștilor, au fost trecute în revistă principalele puncte fierbinți din lume, inclusiv crizele din Darfur, Irak și conflictul israelo-palestinian. Blocul celor 25 de națiuni europene este în contact permanent cu autoritățile ruse, nota Bernard Blo, afirmând că mesajul Uniunii este în direcția intensificării cooperării interguvernamentale pentru contracararea terorismului. Vorbind despre luarea de ostateci din Rusia, ministrul de externe german, Joschka Fischer, adăuga, este o crimă oribilă pe care trebuie să o condamnăm cu maximă fermitate. Nu-mi pot imagina vreo rațiune care să justifice luarea ca ostateci a unor copii mici și a mamelor și pruncilor lor. Fischer atrăgea atenția că guvernele occidentale nu ar trebui să fie atrase într-o confruntare între civilizații cu musulmanii, cu precizarea că trebuie însă să ne apărăm valorile în orice circumstanțe. Conflictul din Cecenia poate fi rezolvat numai cu mijloace politice, insista diplomatul german. Declarația președinției Uniunii Europene, transmisă de olandez care dețin președinția rotativă, își exprima preocuparea față de evenimentele legate de luarea de ostateci din Oseția de Nord. Ministrul danez de externe, Zig Møller, declara, este cu totul inuman să iei copii ca ostateci. Cred că nu există scuză pentru asemenea faptă și ea aduce prejudicii oricărei simpatii față de cauza cecenă. Primele reacții după deznodământul crizei ostatecilor de la Beslan au venit din partea unor analiști și experți în probleme de securitate. Un expert britanic, citat de Reuters, spunea că, din punct de vedere politic, este o zonă de dezastru absolut pentru ruși și este de așteptat ca numărul final al morților să fie alarmant. Un alt expert în terorism, german de data aceasta, adăuga, continuând raționamentul, lucrul prost este că dacă numărul celor ce și-au pierdut viața este important, atunci teroriștii și susținătorii lor îl vor privi ca pe un triumf considerabil și ideea va fi vehiculată în cercurile teroriste. Ei au reușit să sperie o țară și o lume întreagă odată cu pasul următor în escaladarea actelor de acest gen prin luarea de copii ca ostateci. Alex Standish, redactor la publicația Jane's Intelligence Digest, spunea că îl suspectează pe președintele Putin că ar fi fost mai preocupat să-și demonstreze forța decât să fie văzut ca un negociator. Iar după episodul asemănător precedent de la teatrul din Moscova în octombrie 2002, spune expertul, nu-l bănuiesc pe Putin că ar considera o problemă cheie sacrificarea unor civili prinși la mijloc. Reuters cita și opinia unui veteran din unitățile contrateroriste israeliene, potrivit căruia, indiferent dacă rușii au avut sau nu inițiativa schimbului de focuri care a precipitat lucrurile, ei trebuiau să fie avut un plan de a lua cu asalt școala pentru eventualitatea cea mai rea. Îmi închipui și că rușii au fost preocupați de imaginea pe care ar fi lăsat-o eșecul acestei operațiuni.
Cu puțin timp în urmă, Casa Albă a reacționat și ea la evenimentele de astăzi. Purtătorul de cuvânt, Scott McClellan, citat de agențiile de presă, declara: nu există justificare pentru pierderea unor vieți omenești inocente, iar natura barbară a acestui act terorist este demnă de tot disprețul. Responsabilitatea pentru pierderea tragică de vieți le revine teroriștilor. Și a continuat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Statele Unite sunt alături de Rusia în lupta noastră la scară globală împotriva terorismului.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În România, președintele PSD Adrian Năstase a anunțat că Mircea Joana a fost nominalizat pentru a prelua funcția de prim-ministru după alegerile din toamnă, relatează agenția Mediafax. În replică, președintele Ion Iliescu a declarat că există mai multe variante posibile pentru funcția de prim-ministru din partea PSD, Mircea Joana fiind doar una dintre ele. Președintele Iliescu a mai spus că acest anunț reprezintă, citez potrivit Mediafax, angajamentul domnului Năstase, atât în numele partidului pe care îl reprezintă, cât și în viitoarea sa postură. Anunțul lui Adrian Năstase și precizarea lui Ion Iliescu sunt analizate acum de Șerban Orescu.
La jumătatea lui august, primul ministru, domnul Adrian Năstase, enunța posibilitatea ca viitorul prim-ministru, în ipoteza că PSD câștigă alegerile, să fie una și aceeași persoană cu viitorul lider al PSD, bănuit a fi domnul Ion Iliescu. La 20 august, domnul Năstase își schimba prognoza, avansând numele domnului Mircea Joana ca viitor premier, cu toate că, se știe acum bine, nu domnul Joana va fi liderul PSD, ci actualul președinte al statului, domnul Ion Iliescu. Astăzi, 3 septembrie, domnul Năstase a fost mai categoric. Viitorul prim-ministru va fi, în opinia PSD de sigur, domnul Mircea Joana, actual ministru de externe. Domnul Ion Iliescu, viitorul președinte al partidului, care este încă președinte al statului, a înțeles însă să pună la punct, în ce calitate, pe domnul Năstase, declarând că încă nu se știe nimic sigur și că domnul Joana e doar unul din candidații care ar putea fi prezentați de PSD pentru funcția de prim-ministru. Ce dovedește acest dute vino al candidaturilor? Din două una, sau luptă în continuare pentru putere, domnul Joana nefiind adreat de aripa proletară a PSD ca prim-ministru, sau superficialitatea autohtonă. Personal, înclin pentru prima ipoteză, având în vedere că atunci când e vorba de împărțirea puterilor, nu mai sunt nici românii superficiali. La care alți candidați pentru funcția de prim-ministru se va fi gândit domnul Iliescu? Ar putea fi vorba de unul din vechii adreați ai domnii sale, de pe așa numita lista lui Oprișan, cel zis și baronul de Vrancea, domne Ioan Mircea Pașcu, Ioan Talpeș sau Miron Mitrea. După modesta mea părere, trioul Năstase, președinte al statului, Joana prim-ministru și Iliescu, președinte al partidului, PSD, reprezintă, în cazul în care PSD ar câștiga alegerile, desigur, formula cea mai convenabilă, repet, acestui partid, dar și o formulă prezentabilă pe scena internațională. S-ar putea însă, ca nominalizările din acest moment, să aibă doar rolul de a câștiga electoratul și ca preferații reali să apară doar după cunoașterea rezultatului alegerilor. Procedeu care n-ar fi nici elegant, nici democratic, dar multe se mai pot întâmpla. După cum s-ar putea să fi izbucnit în PSD un fel de luptă nu de clasă, ci de stiluri, având în vedere că o parte din electorat apreciază la domnul Joana o anumită eleganță de exprimare care lipsește foștilor tovarăși netrecuți prin școli occidentale de șlefuire a personalității.
L-ați ascultat pe Șerban Orescu.
Cei care ne acuză acum pe noi, pesediștii, sunt falși, demagogi și hoți notori. I-am radiografiat, în campania electorală o să le prezint la fiecare fișele. Această declarație, doamnelor și domnilor, a fost făcută de Ionel Blănculescu, șeful Autorității Naționale de Control. Citim în ediția de astăzi a ziarului Adevărul, care titrează, rectific, ministrul Blănculescu acuzat că face poliție politică. Analista Tia Șerbănescu analizează afirmația lui Ionel Blănculescu.
Este, într-adevăr, o afirmație extrem de gravă și imprudentă în același timp, pentru că prin ea ministrul Blănculescu nu face decât să își expună și să expună publicului Rusiei faptul că a utilizat funcția pe care o deține pentru a obține acuzații împotriva adversarilor politici. Este, ca să spun așa, un fel de autodenunț pe care l-a făcut domnul Blănculescu, mă rog, furat de peisajul electoral în care își susținea candidatura pentru listele parlamentare ale PSD, dar o afirmație care îl incriminează fără drept de apel. Sigur, de multă vreme se cam bănuia că și existau și dovezi în acest sens, că mulți dintre ministrii PSD, demnitarii PSD procedează în acest fel, utilizează funcțiile publice, utilizează instituțiile publice pentru a-și urmări adversarii. Vezi, de exemplu, cazul PNA, care reacționează subit la fiecare declarație a premierului și procedează în consecință, în timp ce în cazurile unor infracțiuni sau acuzații la adresa celor din PSD nu reacționează sau reacționează de formă și cu mare întârziere. Prin urmare, existau asemenea dovezi, existau asemenea semne, dar faptul că chiar în această campanie internă un ministru important procedează în acest fel și spune fății și recunoaște că și-a utilizat ministerul pentru a-și înfunda adversarii politici, reprezintă o încălcare flagrantă a statului de drept.
Doamna Tia Șerbănescu vorbea de încălcarea statului de drept, deci o încălcare a legii. Ministrul Blănculescu a încălcat legea. Poate fi tras la răspundere pentru asta?
Din moment ce această afirmație arată că a folosit ministerul încălcând legea în alte scopuri decât era el destinat, în mod logic ar rezulta că poate fi tras la răspundere. Acum depinde cine să o facă. Probabil că Alianța ar fi cea mai îndrept ca partea pătămată, ca să spunem așa, de aceste afirmații. Și cu legea ministerului respectiv în mână, trebuie acționat, apelat la justiție. Încercarea trebuie făcută pentru a avertiza sau măcar a stopa pentru viitor asemenea practici sau măcar a le diminua dacă lucrurile sunt, corupția a ajuns chiar la nivelul de a parazita funcționarea instituțiilor și de a vicia practica activitatea instituțiilor și a o folosi cu totul și cu totul alte direcții. Trebuie totuși făcut ceva, deci, în acest sens, măcar pentru a salva onoarea unor instituții, cât de cât se mai poate.
Analista Tia Șerbănescu, ne cerem scuze pentru calitatea necorespunzătoare a liniilor telefonice. Cum comentează Alianța PNL-PD afirmația șefului Autorității Naționale de Control din Guvernul Năstase? Aflăm de la purtătorul de cuvânt al Alianței, Călin Popescu-Tăricianu.
E foarte greu de comentat pentru că în 14 ani de politică în România și cu o cultură politică care îmi permite să știu care sunt raporturile dintre opoziție și putere în Europa democratică, sunt prima dată confruntat cu astfel de situații. Cred că Blănculescu, care se pregătește să și candideze la Parlament, ar trebui întâi trimis să învețe elementele sau baza democrației, modul cum funcționează o democrație parlamentară. El face o confuzie gravă și transformă autoritatea de control într-un instrument de urmărire și de eventual de șantajare a opoziției. A făcut niște afirmații care, după părerea mea, l-ar obliga pe Blănculescu, sau dacă el nu face acest gest din proprie inițiativă, pe Adrian Năstase să-l demită. Este extrem de grav că aflăm că partidul aflat la putere încearcă să intimideze reprezentanții opoziției prin fabricarea unor dosare, folosind autoritatea executivului în acest sens.
Purtătorul de cuvânt al Alianței PNL-PD, Călin Popescu-Tăricianu.
Justiție și libertate s-ar putea intitula analiza semnată de Horia Roman Patapievici. Vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
În evenimentul zilei se poate citi zilnic o mică rubrică intitulată Primar pentru o zi, în care oameni obișnuiți răspund la întrebarea ce ar face dacă s-ar întâmpla să devină primari. Ce mă frapează la aceste răspunsuri este cât de populară e printre noi ideea că pot să rezolvi un lucru interzicând un altul. Pentru cei mai mulți dintre primarii noștri de o zi, ar părea că problemele noastre sunt consecințe ale unui exces de libertate și numai restrângerea acesteia ne-ar putea tămădui. În ce mă privește, eu nu cred că soluția tip la complicatele noastre probleme constă în a formula legi care să ne spună ce nu trebuie să facem. Dimpotrivă, am convingerea că pentru a da roade, o soluție trebuie să exploreze domeniul a ceea ce putem face. În opinia mea, legile trebuie să fie mijloace de acțiune și nu instrumente de blocare. Dimpotrivă, când legile funcționează ca niște instrumente de blocare a inițiativei individuale, abundența produselor nu devine niciodată prosperitate. Ilustrarea tipică este a țărilor cu legislație bogată în interdicții și contradicții, precum a noastră, și care rămân întotdeauna sărace. Oricâte bogății ar cădea peste ele, acestea se irosesc precum gheața la soare. De exemplu, producția de grâu din acest an este cea mai mare din istoria țării. Ei bine, în loc să fie o mană cerească, este un blestem pe capul producătorilor. Nimeni nu știe ce să facă cu această abundență. Legislația noastră este atât de plină de interdicții și contradicții, încât nimeni nu știe cum să convertească abundența unui produs particular în prosperitatea economică generală. Un exemplu. Oficialii europeni știu deja bine că România are două tipuri de probleme cu fondurile comunitare. Fie nu reușește să deruleze complet finanțarea și atunci pierde banii, fie banii sunt deturnați de escrocii locali și atunci, deși cheltuiți, banii sunt de fapt pierduți, căci nu România beneficiază de ei. Cele două probleme au cauze și remedii diferite. În timp ce incapacitatea de a absorbi o finanțare este o boală de scleroză a libertății, incapacitatea de a-ți păzi banii de escroci este o boală de complicitate politică. Boala de complicitate politică se tratează cu codul penal și pretinde, pentru tratament, numai integritatea justiției, în condițiile legislației existente. Nu trebuie interzis nimic suplimentar, trebuie doar ca justiția să devină o putere independentă de politic. Cum se obține asta? Nu ușor și nici simplu, e adevărat, dar e sigur că independența justiției nu se poate obține printr-o nouă lege care, să zicem, va interzice imixtiunea politicului în justiție. Ar fi ridicol. Tot fără o interdicție suplimentară se rezolvă și incapacitatea de a absorbi o finanțare, despre care am spus mai înainte că reprezintă o boală de scleroză a libertății. Când ai și bani, ai și nevoie de ei și nu poți să-i cheltuiești, problema ta este că fie nu știi să folosești legile și atunci ești incompetent, fie legile te blochează și atunci problema e legislația. În fond însă, în ambele cazuri, legislația funcționează ca o frână în calea acțiunii economice. Atunci când e opacă, îți pretinde geniu pentru a face lucruri mărunte, ceea ce e o enormă irosire de timp și talent, iar fondurile se duc pe apa sâmbetei. Atunci când legile te blochează de-a dreptul, din punct de vedere legal, nu mai e nimic de făcut, iar fondurile se risipesc încă o dată. În toate aceste situații, soluția nu poate consta în multiplicarea legislației, ci numai în simplificarea ei. Deci, nu un spor de interdicție, cum s-ar repezi să pretindă cei mai mulți dintre noi, ci un minus de interdicție, adică un spor de libertate. Ca o regulă generală, cred că putem trage următoarea concluzie. Ca să poți transforma bogăția în prosperitate, atunci când ești sărac, ai nevoie de un plus de libertate, nu de încă o lege care să-ți interzică ceva. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, părere gaz, părere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
3 septembrie 1984. Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, consfătuie de lucruri la CC al PCR pe problemele agriculturii, industriei și activității de partid. Extrag câteva scurte pasaje din ampla și deosebit de importantă cuvântare a secretarului general. Atragem de nou atenția în legătură cu realizarea în întregime a efectivelor de animale și a asigurării din acest an a condițiilor pentru a obține anul viitor natalitatea corespunzătoare. Mă refer mai cu seamă la vaci și juninci, unde trebuie să asigurăm în conformitate cu planul stabilit o natalitate de peste 85%. Și de peste 100% la ovine în anul viitor. Ați auzit aici că sunt unități care realizează o natalitate la vaci și juninci de peste 90%, unele mergând la 95% și chiar peste 95%. Și în această privință totul depinde de activitatea oamenilor, a specialiștilor, a oamenilor muncii din fermele zootehnice pentru a se obține noi rase mai productive cu capacitate de asimilare mai mare cu producție de lapte, de lână, de ouă, de carne mai bune. Am încheiat citatul. Cum e cu natalitatea la vaci și juninci, cred că am înțeles. Dar recomandarea tovarășului Ceaușescu privind natalitatea de peste 100% la ovine mi-a dat fiori și neliniști existențiale. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Oana Serafim,
Lucian Ștefănescu și Honza Rambu, la pupilul tehnic. Vă mulțumesc pentru atenție.